Góðan daginn og verið velkomin í Ráfað rófið.
Góðan daginn, ég heiti Eva Ágústa.
Ég heiti Guðlaug Svala.
Og í þessum þætti ætlum við að fjalla svona þema þáttarins verður svolítið eins og kallast á ensku masking.
Gríman.
Gríman, einmitt. Þetta ákveðið verkfæri sem reynist ekki sérstaklega vel.
Grímur eru gagnlegar en það eru ekki alltaf þægilegar.
Einmitt.
Ekki þá öll núna í COVID-inu.
Og þetta það sem að einhverfir einstaklingar nota gjarnan.
Já, gott að fyrir þá sem ekki þekkja mikið til einhverju þá gagnlegt að kynnast grímunni. Því hún oft svolítið líkillina því að skilja af hverju ekki allir líta útröfur einhverjur þó þeir séu einhverjur.
Nákvæmlega. Við erum búin að fá góða viðtökur við síðasta þætti.
Og... Já, fyrsti þátturinn hefur bara eiginlega bara slegið í gegn, verður vel að segja.
Já, og hérna við erum búin að fá viðbrögð og einna skemmtilegast og svona kannski mest að mér fannst óvæntast að því ég hafði ekki hugleitt að því að það eru stundum oft fordómar gagnvart einhverjum einstaklingum á, í þá átt að við séum kannski svolítið skrítin.
Einræn.
Einræn, furðuleg, nördaleg, sem er þetta mjög jákvætt í mínum huga. Og alls konar svona, þú veist, að við kannski séum ekki innan gæsalega på mjög venjuleg í samskiptum. Mm-hmm. En við fengum þau viðbröð að það væri bara eins og við værum venjulegar. Svo við erum svo sannlega ekki.
Við mótmælum.
Já.
En já, og líka bara að það hefði verið áhugavert að hérna, ekki heyra bara einn einhverjum tala, heldur tvo tala saman.
Einmitt.
Og þá á þeim nótum að þá getum við grætt okkur með því að í dag ætlum við að vera þrjár að tala saman.
Já.
Sem erum allar einhverfar.
Já.
Við fáum gest til okkar í dag.
Já, og við ætlum að hafa þetta texta, svona að þið skiljiður ykkur.
Algjörlega, og hægt að óska eftir hérna, alls konar túlkun í framhaldinu ef að þetta verðst fyrir fólki að skilja.
Einmitt. En við erum eitthvað komið með góðan gestina, við ætlum að tala við hann eftir, Brynhildur Yrsa Valkyrja, þú mútt kannski bara segja hæ.
Hæ.
Hæ, Brynhildur.
Og við ætlum að ræða við hann eins og sagði á hann um masking en Guðlaug ætlar að byrja að segja okkur aðeins frá masking grímunni, gjörðu svo vel
takk fyrir já, ég var nú búin að hóta því hérna síðast að ég erði með svona fróðlegsmóla í þessum hlaðvörpum og hér kemur þá sá fyrsti sem fjallar grímuna og hefst á lesturinn engir tveir eru eins En þó mæta nánast allir einstaklingar á einhverju rófunu sterkum kröfum að falla í fjöldan. Ekki vera öðruvísi, heldur vera meira eins og hinir. Með aukinni þekkingu á einhverfu, ekki hvað síst kvenna og stúlkna, verður hugtakið masking að setja upp grímu sífellt þekktara. Enda eru við víst snillingar í þeirri iðju að fela einkenni okkar, apa eftir öðrum og strauja okkar sérkennilegu fellingar þar til krumpurnar hætta að sjást. Krumpurnar hverfa vissulega yfirborðinu, sem ýmsum virðist líða betur með, en við berum þær alltaf með okkur hið innra. Misfellurnar leita inn á við og taka sífellt meira pláss. Það gríðarlega orkukræft að halda andlitinu í erfiðum aðstæðum, sérstaklega þegar andlitið ekki manns eigið. Daglegur felu og hlutverkaleikur gríðarlega orkukræf við því. Hún óþægileg, enda felur hún bæði í sér að bæla athafni sem veit okkur ró og að gera hluti sem okkur þykir óþægilegir. Þetta dagleg reynsla mjög margra á einhverfu rófinu. Oft byrjar þessi sjálfsbjargaviðleitni ómeðvitað. Við fáum fjölmörg og oft væg skilaboð frá umhverfinu að við séum á skjón. Öll börn fá vissulega athugasemdir flesta daga sem flokkast bara undir uppeldi og að kenna góða siði, en þau einhverfu fá yfirleitt misstóran aukaskamt af svona athugasemdum sem eru misvel ígrundaðar. Þar verið að leiðrétta frávik frá norminu til þess að við föllum betur í fjöldan, En síður eru hugað að því hvort þessi aðlögun okkur sjálfum til góðs eða íls. Eftir því sem við eldumst verður þessi dulbúningur og einhverfi eiginleikunum okkar oft meðvitaðri, úlingsárun oft áberandi hvað þetta varðar, þegar félagslegar kröfur aukast og samskiptin milli krakka verða flóknari og meira undir yfirborðinu jafnvel. Við setjum upp grímuna til að vera ekki strítt, hermum eftir öðrum til að falla betur í hópinn, umberum skynáreiti þar sem fólkið í kringum okkur segir að þau sé ekki raunveruleg, eða vegna þess að við höldum að allir séu sömu vandræðum og við en gangi bara miklu betur. Við erum fljóta skynja að það við sem erum á skjön. Höldum jafnvel að allir í kringum okkur séu að glíma við sama innri veruleika og við en berið sér bara svona miklu betur. Við leggjum því enn meira að okkur sjálfum að aðlagast. Þetta hlýtur að takast. Hvort sem einhverju gríman meðvituð ekki, þá hún yfirleitt heilsuspillandi til lengdar. Við pínum okkur til að ganga nærri skynfærunum okkar og köstum okkur út í samskiptalaugina þó svo okkur skorti flotholtin sem hinir í kringum okkur fættust með. En hvað þessi gríma? Einhverju gríman sem á ensku kallast masking úrræði sem flest okkar á einhverju rófinu grípa einhver tíman til, hvort sem meðvitað eða ómeðvitað. Birtingamynd grímanar einstaklingsbundin bæði milli fólks og hjá sama einstaklingnum eftir aðstæðum, en getur til dæmis falist í því að þvinga augnsamband í samtölum sem flestum einhverjum finnst óþægilegt og dregur úr færninni til að meðtaka það sem sagt Að herma eftir svipbrigðum og látbragði annara, að fela eða draga úr áhugamálum sem þykja sérstök eða öðruvísi, að æfa tilbúin svör og gera handrita samtölum fyrirfram, að pína sig til að umbera erfið skynáriti og fela stimm sem eru endurteknar hreyfingar eða annað sem við gerum endurtekið og veitir okkur ró. Ástæðurnar að baki því að setja upp grímu eru líka margvíslegar, svo sem eins og að upplifa sig öruga og forðast fordóma, stríðni, einelti eða annað áriti, að vera betur metin í starfi, að upplifa sig meira aðlaðandi í makaleit, að eignast vini og tengjast fólki félagslega, eða yfir höfuð að falla í hópin og finnast maður tilherra samfélaginu. Hver svo sem hvatin þá getur einhverjum einstaklingum fundist þau verða að fela sérkenni sín eða breyta venjulegri hegðun. Oft það vegna þess að aðstæður bjóðu upp á stuðning, skilning eða virðingu gagnvart taugafjölbreytileika. Gríman orkukræf og ef við notum hana mikið og lengi þá fer hún að hafa slæm áhrif á heilsufar okkar. Við verjum gríðarlegum tíma og orku í að stúdera hegðun og félagsleg skilaboð með því að lesa bækur, horfa á þætti og svo framvegis. Að skoða félagsleg samskipti í umhverfi okkar og draga af þeim ályktanir, flokka og greina. Að fylgjast með eigin svipbrigðum, rödd og líkamstjáningu, muna að tengja tón og svipbrigði við tjáningu til dæmis. Að rannsaka félagslegar reglur og norm og leggja þau á minnið og reyna að beita réttu reglunum við réttar aðstæður. Að æfa okkur í að virðast áhugasöm eða afslöpuð út á við, sem oft ekki náttúrleg tjáning heldur lærð og sviðsett. Og með þessi verkværi í handræðunum getur einhverfur einstaklingur tækla félagslegar aðstæður af ýmsu tagi. Sum okkar eru eins og kameljón, svo snjöll að laga okkur á umhverfinu að fæsti sjá í gegnum dulargervið. Öðrum reynist það erfiðara þrátt fyrir að leggja sig öll fram. En hvernig sem okkur tekst til við þetta leikrit, þó hefur svo vitræna og tilfinningalega áreysla sem grímunni fylgir óhjákvæmilega áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Þau okkar sem nota einhverfu grímuna reglulega eru oft uppgefin og úrvinda af því að reyna að laga sig að samfélagslegum kröfum og normum. Mörg okkar vinna markvist í því að finna tækifæri til að fella grímuna eftir að einhverju greining liggur fyrir. Stundum erum við svo mikil kameljón að við erum nánast búin að tína sjálfum okkur og leitin getur virkilega tekið á. Hef ég áhuga á þessu? Ég bara þóknast öðrum? Líðu mig vel hér? Hvar vil ég vera? Flestum þykir gríman þungbær en þó að einhverju leiti nauðsynleg. Stundum ekki örugt að sýna einhverjuna opinberlega. Því betur sem fólk þekkir og skilur einhverju, því minna þurfum við öll að leika okkur normal. Það meðal annars markmið þessa ráfsokkar rófið, að hjálpa ykkur og okkur sjálfum líka, að skilja okkur betur og losa okkur þannig undan kröfunu að fela okkur á bak við grímur. Þvílitt sem samfélagið verður þó skrautlegra og skemmtilegra, svo ekki sem minnst á heilsusamlegra. Sumar voru þau orð.
Þetta var bara mjög flott.
Takk fyrir.
Þá skulum við vinda okkur í næsta lið.
Þá komið að næsta lið.
Verið velkomin á útastækjunum. Við tækjunum, nei, tjók. Það þessi monotón sem að sumir einhverfir hafa.
Má ég segja eitt, af því nú erum við að hlusta en ekki sjá.
Já.
Að meðan ég var að lesa, að þá var Eva að stimba.
Já.
Eva ruggaði sér til hliðana. Já. Mér fannst það bara mjög kósí að því sá að þá varst þú róleg.
Já, það er ekkert langt síðan ég átt að maður að það væri stimm.
Mitt.
Ég held bara að þetta væri, sko, ég tengdi þetta áttu að þegar ég væri að gera þetta þegar ég hlusta tónlist, en svona það bara er engin tónlist innan, þannig
að... Ég hef bara verið eins og músík í þínum meirum, sko.
Já, það er klálega.
Herðum, við vorum að tala að fella grímur og vera fjölbreytt og við erum sannlega, getum hérna, fara með fjölbreytnana upp í 150% hérna í herbygginu með því að opna fyrir mikrofónin hjá Brynhildi Yrsu.
Já, komdu sæl.
Sælar.
Já. Hérna, Brynhildur Yrsa Valkyrja.
Já.
Flott nafn.
Takk fyrir það.
Kannski áður en við hérna, vindum okkur í grímina.
Já.
Hvenær greindist þú?
Það er ekki langt síðan að ég greindist. Það eru innan við, nei, nú fyrir ekki með rétt mál, það eru, jú, það eru innan við 2 ár síðan. Það er 1,5 ár síðan ég greindist, það er í lok árs 2019. Og en ég hefði, mér hefði svona, ég kannski mjög grunaði það ekki beint, heldur ég sletti oft fram í gríni að ég hlíti nú að vera á einhverju rófinu út af hinu og þessu og sagði það bara meira í gríni. Og það var í raunin ekki fyrir að barni mitt fær einhverju greiningu og ég fyrir gegnum það greiningaferli með henni sem að ég fyrir bara átta mig á því að það var bara margt þarna sem að annað fólk var ekkit, eða sem þetta venjulega fólk innan gæsalappa var ekki að gera að upplifa. Og ég var endalast að spyrja konurnar sem að sá greininguna hvort að þetta er ekki bara venjulegt og það ristuði hausinn og sagði nei og það hugsaði með mér að ég hlíti nú að vera þá líka einhverf. En ætlaði ég sjálfur sér ekkert endilega að gera neitt meira með það fyrir en að ég sá myndina einhverju konurnar að sjá þetta ósýnilega. Og þá var ekki aftur snúið. Af því þá sá ég hvað þær höfðu grætt mikið á sinni greiningu og þá hugsaði ég ok, ég alveg pottitt einhverf og ég ætla bara að láta vaða og fara í greiningu og sé ekki eftir því.
Nei, einmitt. Ég held að ég geti fullist að það sjáu engin eftir því.
Já, þú kannski bara ekki hitt þá sem sjá eftir því.
Já, ok, þá ætli ég ekki að fullur neitt um
það. Það er allt til ég sem heimi.
Já, sjálfsög.
En þetta er mjög, mjög, mjög algengt. Og svolítið algengt spurning þegar fólk segir, býtu, af hverju þetta ég er hann svo gömul, skiptir þetta einhverju máli, da-da-da-da, finnst þetta skipta máli?
Mér finnst þetta skipta alveg rosalega miklu máli fyrir mig. Af því að þetta var í rauninni einhvern veginn bara svona síðasta kornið einhvern veginn til þess að að átta mig að sjálfa mér, að vantaði alltaf eitthvað örlítið svo ég skildi sjálfa mig. Og ég hef búin að vera sjálf að staðsetja mig allstaðar á geðrófinu, bara til þess að reyna átta mig á sjálfa mér, var samt ekki fullkomlega sátt og fast ég ekki skilja mig, þrátt fyrir að vera búin að ná mér í alls konar greiningar. Nokkur ár var ég á lyfjum við geðhvörfum. Og já, einhvern veginn, Og ég var alltaf svo leitandi, einhvern veginn, mig langaði svo að skilja mig og ég var alltaf með all langa úti, bara, er það þetta, er það hitt og skellti framan í geðlæknana mína alls konar hugmyndum og þeir bara grípi það og ég var alltaf á nýjar greiningar og svo bara þegar ég fekk einhverju greininguna, þá einhvern veginn var bara, já, nú loksins skil ég allt og það var bara, himnarnir opnuðust og ég...
Fundin þessi samlefnari.
Algjörlega. Ja.
Glæsilegt.
Hvað finnst þér styrkleika? Ég finni einhverju.
Já. Helsti styrkleiki sem að ég tengi við einhverjuna mína, það er þessi súper áhugi sem ég fæ á hlutunum. Og það er alveg að það er eitthvað sem ég hef súper áhuga á, þá bara fer ég alla leið og kynni mér alla leið. Og þetta, ég ætlum að sjálpa mér rosalega mikið í vinnunni. Ég er að vinna í leikskóla að kenna þar og ég er bara búin að loftnið dúti og bara einhvern veginn sankaði mér öllu sem ég get sankaði mér í, sem ég græði það á í minni kennslu, þannig að ég veit rosalega margt rosalega margt, en svo ofbáslega margt sem ég ekki áhuga á sem ég hef ekkit hugmyndum. Mm-hmm. Þannig með þetta svona helsti styrkleikin er einhvern veginn þessi ofur áhugi sem að fleiti manni ansi langt.
Þessi ofur áhugi hefur hins vegar reynst sumum til trafala, til dæmis þegar að greiningin er ekki komin og einstaklingar eru með geðhvarfa greiningu sem reynist sen ekki rétt og þá er þessi ofur áhugi litin sem manja.
Ó já, ég fekk alveg að finna fyrir því hér áður fyrir. Og ef ég fekk ofur áhuga á einhverju, þá var fólk mjög ofta að senda mér skilaboð og spurði hvort það gæti verið að ég væri í uppsveiflu núna, hvort ég væri í maníu og ég var eitthvað neginn komin á þann stað að ég var farin að fela svolítið þennan intens áhuga sem ég fekk á hlutunum. Því ég var svo þreytt á því eitthvað en allir væri alltaf með nefið ofan í mínu geðhelbriði og bendandi mér á að ég var í maníu þannig að þegar ég var ekki svona sjálf að upplifa það og svo þegar ég fór kannski alveg virkilega á ólinna þá upplifði ég sjálf að ég væri í maníu að því ég hélt bara að það væri málið sko. Þannig ég var alveg mjög, mjög þreytt á að mér fannst afskipta sem er fólks og fór þá bara að fela.
Já, það er náttúrulega þemað sem við ætlaðum að spjalla svolítið og þú nefnir ég mitt þannig að reyna þátt að fela sér áhuga málin að við fáum svona viðnám við okkar eðli, það er svona spyrnt aðeins í, þú átt ekki að vera svona og þetta með þeim þetta verða svona brjálasla niðursokkin í eitthvað og fara, eins og segir, all in að þetta er ekki normalt og þá fer fólk að reyna eitthvað neður svona að hugsa byttu hvað er að eða hvernig getum við fengið hana til að hætta þessu þegar kannski það er ekkit að og það er kannski frelsi sem að greiningin gefur að þú bara veist að þú ert þarna það hefur sína skýringar og þú ætla bara að njóta þess
Já, algjörlega og nú bara tilkynni fólki þegar ég fer svona bara fullir hörku inn í áhugaðan minn, það tilkynni bara já, nú ég bara, ég að leifa bara einhverfum minni að blómstra og bara nýt þess að vera skemmtilega óhefbundinu, svo vinkona mín kallaði þetta eitthvað tíma og mér fannst svo mikið fallegra heldur að það fólk segir í sér skrítin Mér stóð miklu betur að vera skemmtilega óhefðbundir.
Það mun fallera heldur en röskun allavega.
Já.
Já, einmitt. Röskun. Það var eins og röskun á veðri eða...
lestin kom ekki.
Já, lestin kom ekki eða röskun á hérna, skipa umferðið eitthvað líka.
Ferðnúmer eitthvað til hérna, hvamstanga fjall niður vegna veðurs.
Já.
Algjörlega.
En hvernig finnst þér, ertu að nota grímuna svo því í dag? Eða, hvernig...
Já og nei. Jú, ég er að gera það, en allt öðruvísi heldur en hér áður fyrir þegar ég var ekki með greininguna. Þegar ég var ógreind, að þá bara skellti henni bara upp á hans að átta mig á hvað ég var að gera. En núna markvist leggja hana niður oft þegar ég fer inn í aðstæðar þar sem ég ætla að skella grímunni upp að þá ég að æfa mér núna að leggja hana niður og bara leifa mér að vera bara ég og leifa því að koma sem að kemur og það hjálpa mér líka að vera bara mjög opinská með einhverfuna og ég tala bara um hana sumum finnst ég tala full mikið um einhverfuna mína og finnst ég vera bara með einhverfu á heilanum og það bara Mér þetta bara frábært.
Þú ert náttúrulega með hana í heilanum.
Já, ég er bara með hana í heilanum.
Ég ætla einmitt að segja það alveg bara hérna, ég heyrði bara, þú meinar í heilanum.
Ég meina í heilanum og á heilanum og bara alls þar, já.
Kringum heilan. Já. Og...
Heila himnunum.
Já.
Þannig að, já, ég er, já, eins og segja, reyna svona markvist að, að vera ekki alltaf skellin upp, en hún hefur alveg hjálpað mér alveg í gegnum lífið og mér þykir væntum þennan ferðafélaga. Að því að einhvern veginn í fullta aðstæðum og það hef ég bara svolítið þurft á grímun að halda og en ég finn það eftir ég fór að æfa mig að setja hana niður að þá finn ég bara hvað það tekur samt á þegar maður í aðstæðum þar sem að ég með grímuna uppi að þá ég alltaf gjörsælega búin á því þegar ég kemur út úr þeim aðstæðum og get bara verið ég sjálf. Mm-hmm. Og ég náttúrulega hef alltaf rosalega mikið skellt henni upp í vinnunni af því að ég vil bara líti út fyrir að vera venjuleg. Það eitthvað neginn og maður í samskiptum við börn og samstagsfólk og foreldra og þá bara þarna mjög ábyrðafull gríma bara kasta þarna framan á sig og svo maður bara í rosalegu hlutverki og skil alltaf rosalega vel af sér svo leiði ég lokaði hliðin í dagslok þá var ég bara gjörsala sprungin oft bara svona hálf kjökrandi í bílinum bara þreyt
Já, kannastu það
Já.
En hvernig byrtist hvernig er gríman hjá þér? Hver er einkenni gríminu þinnar?
Gríman mín, já það ofbáslega metnaðfull og hérna ábyrðafull típa sem að er já, gríman mín er það og ég hérna ofbáslega líka hressleiki og sprell og fjör og bara já, einhvern veginn svona outgoing persona sem ég er svo í rauninni ekki og ég hélt að ég væri bara rosalegur extrovert og ég elskaði bara að vera endalaust í kringum fólk og alltaf að vera að gera eitthvað og svo bara kemst ég að því að það er bara gríman mín sem ég hef bara ríghaldið í og einhvern veginn alltaf vera að koma mér í aðstæða þar sem ég er í þessu hlutverki og svo bara allt svo þreytt á milli og ég vil bara brunnið út og bara mjög gert að farið bara í veikindarleifi í einhverja vikur mánuði bara því ég gjör sannlega búin að keira mig út svo er ég bara ekkert eins hress og skemmtileg
Ég ætla að segja að þú varst að tala ábyrðina því nú fylgi ég þér á Facebook og ég segja ok, það kannanlega ekki þessi típa því þú byrtist svo út með mjög mikið húmor fyrir sjálfur þér sko, byrtist mjög skemmtilega myndir að þér hérna, varst ekki að tala um að gefa út dagatal með svona lélegu myndum að þér, það sem þú ert eitthvað svona að frussa eða eitthvað svona skelfilegar myndir
já,
bara eiginlega
Já, ég, sko, málum að það að fólk er bara hefur í gegnum árin verið óbáslega lungi við að ná myndum af mér sem að eru bara alls ekki góðar og ég forðaðast alltaf myndatökur í mörg ár, svo bara ákveð ég bara nei Nótti ég bara að fagna þessu og ég búin að vera að safna þessu myndum og ég á bara gott safna alveg hræðilegum ljósmyndum að sjálfum
við. En við, til dæmis, við sem eru þrjár hérninni, við erum allar með þetta trúðselement.
Já.
Eva á líka flottar myndir að sér á Facebook þá sem hún er til dæmis að fara í hittapottin sinn á pallinum sem er Bali.
Sem er Bali. Þetta var þegar allir voru að kaupa sig hérna heita potta í Hagkaup.
Já.
Og hérna, og ég hugsa mér langar að færa í heitan potta. Ég bara, hvernig færi bara í bala? Þannig, ég skellti bara svona pínu litlum svona baðbala.
Já.
Og svo stóði í honum kemst alltaf fyrir í sundbólnum með svona drikk.
Og hress.
Drikk og eitthvað bara hlæjandi, há, ég er með drikk hérna í pottinum.
Já, með. Já, og ég tengi mjög við þetta að vera, hérna, ég hef alla tíð talið mig að vera rosalega extrovert og hef, sko, þú geta fundið mig yfirleitt, sko, á miðju sviði einhverstaðar, að annarkvort syngja að dansa eða, þú veist, og ef það var, hérna, grillvesla, þá var ég í skemmtinefndinni og með skemmti atriðin og samduði og þjálfaði alltaf dansana og svo, sko, eftir því sem að, já, mín gríma fellur meira, þá var ég bara heima. Heima prjóna
Þetta kannast ég svo við og ég er svo bara lánsum að maðurinn minn er líka einhverfur og við erum bara svo búin á því að koma heim að við erum bara, herðu bara, ef þú ert nöðsilega að tala við mig þá er ég bara í þessum enda hússins og ertu bara hinustanum og svo bara, þú veist skulum ekki að vera að trufla hvort annað bara nema að við þurfum bara nöðsilega að halda að því við erum bara að gjössalega búin á því og þetta hendar okkur alveg rosalega vel.
Það eru þið búin að fólka yfir ykkur.
Já, algjörlega sko.
Já, emmitt. Þetta er alveg, þessi gríma, hún er alveg merkileg sko. Er sko, meðan ég er að taka hann niður mína grímu, þá er ég sent ennþá sami trúðurinn.
Já, það þýður ekki endilega.
Nei. Og ég held bara, ég hef óbáslag gaman að vera fyndin. Og það er ekki að því að, sko, að ég þurfa að vera miðpunkturinn. Því ég er ekki endilega að leitast eftir því að vera einhver miðpunktur. Mér finnst bara svo gaman að hlæja.
Já, gott að hafa
húmor. Svo gaman að fíblast og hérna, en ég hugsa að það sem hefur mitt gest er að, þú veist, ég er kannski hress og fyndin og allt þetta, og svo klára ég orkunum mína.
Já.
Og þá allt innu sér fólk mér bara að vera kannski bara svolítið góða með mig, nenni ekki að tala við fólk. Þú veist, maður veit ekki svo að því fólk kemur ekki upp að manni og segir bara, heyrðu, mér finnst þú núna bara mjög leiðileg.
Já, hvað er stuð stuðið?
Já.
Og svo að maður bara reyna að túlka það hvað fólk er að hugsa og hvað mögulega að segja einhvers konar milli orðana, sko.
Ég verði eiginlega játt eitt, Brynhildur, og ég, hérna, ég er svolítið forvitin með hvernig er að vinna á leikskóla í þessu umhverfi.
Ég gæti það, bara engan veginn, ég er því rekin eftir tóta.
Tvó?
Já, það er þið gefið mér séns í þetta og svo...
Nei, það þú ert rosalega leiðilega ef að nú mútu fara.
Já, það bara ertu svona svöngar, það túr.
Já, ég hérna, þetta var óbáslega erfitt fyrst. Svo bara lærði ég inn á þetta hlutverk og þá kemur líka þessi vani. Þetta öryggi, ég þekki þetta, ég kann þetta.
Óbáslega rútína
náttúrulega. Óbáslega rútína.
Og það borða á réttum tíma.
Já, bara eftir klukkunni.
Það er svo gott fyrir okkur sem gleymum það borða.
Já, nákvæmlega, dagskipulega er alltaf eins, ég veit alltaf að hverju geng einhvern veginn og þannig að ef það svona óhefbundni dagar þar sem að veist, það eitthvað svona vera að stokka eitthvað upp og það reynist mér erfitt en þegar það bara svona venjuleg dagar þá það er þetta bara fínt
og, bara rúlar.
Já, en alltaf getur verið opasta mikið áreiti sem fylgir háfað á slíku en ég nú svo lansum að vinna hjallastefninni og það bara mælist minni háfaði í því umhverfi.
En svona snertingin og knús og klifur og nudd og nag?
Það finnst mér í lagi ef það eru börn.
Já.
Já.
Þeir fór leið til
þess. Já, börnin mega miklu meira heldur fullotnir.
Á, ég það ekki að knúsa þið núna.
Bara eftir, slökkt ljósið. Já, svona fullotn áreitið er, finnst mér erfiðara. Mm-hmm. Þannig að sérstaklega sem þið var að byrja, það fannst mér meira áreiti af samskiptu við samstagsfólk og við foreldrana heldur en samskiptu við börn.
Og það svo sem ekkert að vera að brynja sem ekki gagvart
Nei,
þeim.
Nei,
eða fela, þú veist, maður má svolítið vera, þau eru þau sjálf.
Já, og ég held að það sé akkurat málið og ég kendi í leikskóla í Noregi í 18 mánuði og þá var einmitt bara aldrei neitt vandamál samskipti við börnin og það var svo erfitt þegar ég var ekki með málið alveg hreinu, það var svo erfitt að setja upp grímu. Þannig að samstagsfólk mitt í þeim leikskóla upplifði mig allt öðruvísi heldur en Íslendingar vegna þess að ég hafði til dæmis ekki húmórin, bara ég var ekki það sleip í tungumálinni, ég gat verið að koma með eitthvað spontant brandara ég þurfti að, að sitja og púsla saman og vera með eitthvað fyrirfram tilbúið jók sem að fjall svo bara grýttan jarðveg.
Já.
Þannig að ég fekk hrós fyrir að vera alveg ofbóðslega stóiska ró og hafa bara svona róleg áhrif allt starfsfólk. Ég kemur bara inn með rólegan gustalstar sem ég kemur ég bara, oh my god, þið þekki mig ekki. En þá í rauninni var þetta grímulösa ég.
Útgeislunin þín þar.
Já,
ok. Varstu þá ekki eins þreytt eftir þessa vinnudaga heldur eða?
Ég man það ekki alveg að svolítið síðan þetta var sko.
Já. En hvernig finnst þér hérna, það er náttúrulega rosa mun, eða þú veist, ég sé allar fyrir mína parta, við erum nánast sko jafnöldur á rófinu, við erum allar á sikkur árunni eða með greiningar, bara mjög svipuðum tíma.
Já.
Við erum náttúrulega mjög skamlar, ég er sannlega elst, held það, en hérna, ég ætla eldri en Eva, ég veit það. En sko, ég veist þegar maður er búin að fá þessa greiningu, þess að svona uses manual með sjálfum sér og þá svona fyrirgefum maður, þú veist, maður er að gefa sér öðruvísi sjensa, maður einhvern veginn er ekkit að alltaf að berja sig í hausinn fyrir að vera einhvern veginn ekki eins og maður á að vera.
Já.
Þannig að svona eigin kröfur verða kannski aðeins vægari.
Já. Ég tek alveg undir það og líka einhvern veginn að ég leifi mig bara meira að vera ég og hér áður fyrir að því þegar ég bara fyrst svolítið fram úr mér og geri bara meira heldur en orkan mín og bara ég þóli að þá er alltaf svo stutt í grátinn. Mm. Og ég var alltaf að reyna að finna einhverja ástæðir hér áður fyrir og alltaf með einhverja afsökun hérna á reyðum höndum af hverju ég var svona lítið límur og eitthvað. Og það bara reyndi ennþá meira á að þurfa alltaf að vera upphugsa eitthvað og reyna að skilja hlutina en nú bara veit ég bara af hverju ég er svona og getur það, ég bara þreytt, ég bara bugu, það búið svo mikið áriti og svo mikið léttir að vera ekki alltaf að brjóta heilan eitthvað og vera ekki að berja sig niður fyrir að vera alltaf svona veikjaðja og móðusjúk og alls konar sem að ég var búin að stimpla mig.
Okay.
Og svo er það líka með þetta er góða punktu með hérna, gráturinn og reyna að finna ástæða bakvið. Það er oft þetta að akkur er ég að gráta veist, og akkur veit ég ekki akkur ég er að gráta veist, er ég bara svona gjössanlega klúles og svo kannski fólk að segja já, kom eitthvað upp á og maður eitthvað negin Ég bara ekki viss. En svo þegar maður átt að sjá því að þetta bara algjörlega þreita.
Já. Já.
Og mér finnst þeim svo frábært þú veist, þegar ég núna með mína greiningu og ég gerir mig grein fyrir því hvar þreitan byrtist að ég get fara að setja grímuna niður til dæmis þegar ég segi ég í kór og ég segi bara ég bara búin að segja allir mig ég sé á rófinu mm-hmm. og ég búin að segja frá því ég þóli áriti misvel þannig að þegar það mikið skvaldur þá setji upp heyrnartól sem svona noise cancelling fyrir þau sem ekki vita þá þetta útlokaðu ákveðun hljóð og í mínu tilviki þá dempaði niður að hljóð þannig að ég bara eitthvað á miður í kóraðingu einn innan kannski 50 manns með hérna headphones þetta munar óbóðslega miklu
og kór í pásu er eitthvað að háværasta fyrirbæri sem til er
já
Já. Og allir, að því raddirnar er alla svo vel upp ég er sjálfi kór sko, og hérna og sest ykkur neina og bara það er bara fuglabjörg
en þetta munur óslega miklu bara því ég setti gríminu niður gagnvart því að ég væri með veist, að vera róinu skýr og ég segi bara veist, ég róinu veist. Og þá fólk einhvern veginn ekki að velta fyrir eftir sín best veit alltaf ekki að velta þessu mikið fyrir sér
já.
En þetta er bara svolítið merkjöld ég var hérna var Nú vinn ég við fræðslu þannig hjá einhverju samtökunum og við vorum í morgun með námskeið fyrir kennara og hérna þá kom ég mér til tals þetta með að eins og með fríminútur þú veist pásur og svona, þetta ég að vera stundirnar sem þú ert að hvíla þig og endurnærast og einhvert fólk er ekkit endilega að fá neitt sérstaklega mikið út úr því að vera einmitt í kaffistofu fullri af talandi fólki með alls konar lyktir eða, þú veist, úti það sem allir eru eitthvað að kasta snjóboltum í þig eða, þú veist, að við viljum kannski frekar að mitt setja einhverstaðar og heyri ekki neitt og sjá ekki neitt og þá eru við að hvíla
Já,
þetta er náttúrulega bara árás á skynfærin
Já, þannig þú veist, náttúrulega að taka smá breik og pín ekkur allir út í hérna,
snjóboltakast
óþægindin bara.
Já, nákvæmlega Já, svo þegar ég er í mínum þess kaffipásum að þá erum við bara fá í einu og það fínt en ef þetta verður of mikið fuglabjörg þá á ég bara til að fara í göngutúr svo heppin að vinna í öskjuhliðinni bara skellir hljóðbök í eyrun og fer bara í smá göngu einhvern veginn, dregum mig í hliði að vil bóti bíl einhvern veginn en hér áður fyrir greininguna þá þurfti ég að finna eitthvað ástæð já ég þarf eitthvað aðeins að skjótast eitthvað búa til eitthvað til þess að geta dregið mig í hlýja en nú er ég bara búin að einhverfa yfir mig þetta er bara ómikið núna ég þarf aðeins að
hlaða
og ég er búin að vinna á sama staði 10 ár og ég finn líka svo mikið mun eftir ég fekk greininguna og það er svo miklu meiri skilningur á mér einhvern veginn viðbröðum mínum í alls konar aðstæðum og nú bara vita allir bara já, hún er einhverf og þessi hegðun er akkurat tengist einhverfunni og þetta bara var bara því líkur bara munur fyrir alla á jákvæðan hátt.
Ég finnst sko hérna svo frábært þegar að meðvitað og vel upplýst einhvert fólk vinnur í skólakerfinu. Ég bara I love it, þannig bara kærar þakkir fyrir það og skulu verið í svo starfi því að mér finnst það bara það svo skrítið, hérna ég umgengst svolítið af fólki í skólasamfélaginu og þegar ég fæ mína greiningu fyrir að tala þetta að þá finnst mér ofta eftir því sem þú hefur sko þannilega meiri uppeldisgrunn eða heilbrigðisgrunn, þá ertu með mjög skakkar myndir af því hvernig einhverfa er.
Já.
Við einhverjar upplýsingar sem þú fjöxt í skólanum
Já.
Og þá var þér talin trú um þetta væri svona
Já.
Og síðan hefur kannski ekkit verið sko uppfært frá því og þá kemur eitthvað svona nei, það getur nú ekki verið að þú sért einhver út af því að þú ert ekki að ráða bílum í röð eða jari, þannig að minnst það er svo frábært þegar þetta svona meðvitað smitast inn í starfsmannahópin að þú ert bara einfallega með eitthvað á vaktinni sem bara veit hvernig þér og ég held að krakkarnir hljóti og fjölskyldunar hljóti að njóta góðs að því að skilningurinn sé algjörlega til staðar
algjörlega ég fann þetta bara það að ég fekk greininguna, það var svo ofpasta margir tilbúin að segja mér að þetta hlýta að vera miskilningur.
Já.
Að ég gæti ekki verið einhver. Já, að þú veist, ég var svo hress og ég var svo opin og ég ætti svo ofbúslega mikið að vinum og ég var svona og ég var hinsegin og þetta bara passaði ekki fyrir marga.
Nei, en það sem fólk eru raun og er að segja, já, áhugavert, nú veit ég ekkert þetta.
Já, nákvæmlega.
Það samt að segja allar hlutin.
Ég veit ekki hvernig að taka þessu, það saði engin eftir mig og kannski bara búist í því að ég veri svona skrítin.
Það er bara, já, það hlut að vera eitthvað.
Já, nú skil ég. En það má alveg taka það fram að þegar ég nota orðið skrítin, þá ég ekkit að nota á neikvæðan hátt og ég held að sko, það svo sko skemmtilegt að þegar maður, ég allavega í mínu svona ferli að skilja sjálfa mig að söma svo orðum sem að fólk notar oft, þessi svo skrítin, þá alveg bara, já, ég sko skrítin.
Já, já. I tried being normal for 5 minutes en það svo myndi, fengið svo stuttarma ból reyndir svona að vera normal, það var hræðilega 5 minútur
Já, emmitt En ég minna, svo þetta fara í veist, það pælingar, hvað að vera norm skilur
Já, já, það því náttúrulega bara vera eins og flestir eru, en það samt ekki allir og ég minna til dæmis bara ef þið hugsuð sko meira hlut á þingi
já.
Þetta samt bara einhver sem með 1/4 af atkvæðanum kannski,
já.
Það ekki meira hluti það minni hluti síðast þegar ég gáði.
Ætlum við að fara að ræða það hverju eru skrýtnið og þingið eða?
Nei, spólum við þetta. En ég bara hugsa að þú veist, hvernig við notum orð, þú veist, meiri hluti, þú ert samt ekki meiri hluta.
Nei.
En hérna, það búið að vera eitt svona infodump í haustnum á mér sem að verður að komast út.
Hvernig með það?
Við erum alla búin að breyta nafnun okkar.
Já.
Það er sam einhverfur eiginleiki. Vissuð þið það?
Nei.
Þá veitum við það. Já, það er mjög algengt og það er svona aðrir algengi hlutir eru tattoo.
Já.
Check.
Ekki check.
Hérna sambönd þvert á þjóðurni.
Check.
Ok.
Maður minn frá Wales.
Emmitt. Þetta eru, sko, ég ekki með vísindarlega tölur á bakvið það, en þetta svo algengt og hérna, og að því mér langar svolítið að grípa þetta skrýtna en þess að þú veist að tala Eva.
Já.
Að þegar við, sko, ég held að mögulega búblan þín, fólk sem umgengst þig, það með opin huga.
Já.
Já, þannig að það, því finnst í lagi að þú sért skrítin hvort sem það heitir að vera trans eða að vera einhverfi eða að vera hvað, að þá bara það svona og við gúttirum það. Og einhverfir, þú hefur þú báðum þessum áttum og við höfum þetta líkur einhverfi áttunni að við höfum alltaf upplifa okkur öðruvísi og þarlegandi erum við mjög til í að umgangast fólk sem öðruvísi.
Já.
Og finnst kannski karakterir í bókum sem eru öðruvísi vera mest spennandi karakterinir. Ég hrifst að dregum og nornum og galdramönnum og þú veist, öllum sem eru svona aðeins fyrir utan og er ekki þannig hringiðunni.
Já.
Já, og ég hrifst að eða öllu fólki sem er ekki celebrity.
Já, einmitt, sem er svona á jaðrinum.
Já.
Já, og hefur allt til að bera, til að vera celebrity en er bara eitthvað minding their own business.
Já. Ekki það, það svo svona einstaka celebrity sem ég var til í að taka myndir af hann, Anthony Hawkins til dæmis.
Ó, það var alveg geggjað.
Geggjað að mynda hann. En já, þú veist, og ég, já, ég tengi við þetta, þú veist að hérna að hrífast af því sem að samfélagi lítur á óvenjulegt, en mér finnst mjög áhugavert.
Já.
Mér langar ekki tattoo, en mér finnst alveg merkilega, sko, ekki merkilega, hérna, svo, geggja flott þegar að fólk er að setja þessu tattú sem eru mjög myndræn og mér langar óslega mingi að mynda það.
Með svona merking á bakvið.
Já, en sko til þess að ég fá með tattú er sko aðlega bara hversu sárt er það, mikið sárt þá er ég hættu.
Ok.
Og fyrst ég búin að nefna það að þá er það vist ekkit svo óalgengt að sásöka þörskuldurinn sé svolítið öðruvísi hjá okkur.
Já, annarkvort mjög hárið að mjög lágur getur verið flakkað á milli. En ég ætla að segja, síðasta varðandi hérna maka af öðru, ég vissi þetta ekki um þig, bara svo það sé sagt, að þá erum við kannski líka meira opin fyrir því að kynnast fólki annars staðar frá og svo er kannski líka fólki sem er annars staðar frá að tekur okkur eins og við erum út af því að segja, þetta er bara Íslendingur nýjunni.
Já.
En ef það væri Íslendingur sem það myndi að segja vákonskritin, þú veist, hérna, en ef þú ferð úr landi og þá hugsa allir bara, já, she's European, sko, þú veist, hún er vísi. Og hérna, þannig við fáum svona pínu afslott af, af því hvað við erum öðruvísi út af því að fólk skrifar það á eitthvað annað heldur en
algjörlega
menningamunur, samskiptamunur af því einhverfa er að við svo leti kultúr þetta svona ákveðin samskiptamáti
Já, já, ég meina Já, ég hef ekkert meina það að segja
En já
Já,
já, já.
já. Þannig að hérna að bara lifi fjölbreytileikinn
Heldur betur sko
Já.
þá kom andakt. Er eitthvað sem okkur finnst við eftir að segja? Mér langar að grípa líka eitt af því nú ég búin að nefna nokkra hluti sem við sameiginlega. Breytt nafn, tattú, ýmislegt. Að þá við nefndum það síðast við Eva að það er þessi sköpunarkraftur sem fylgir einhverjunni. Segðu okkur frá þínum sköpunarkrafti.
Ég hef alltaf haft alveg svakalega gaman að ég að búa til sögur. Og bara sem barn ætlaði ég að verða rithöfundur og er núna í mastersnámi í ritlist. Og er alltaf að búa til sögur. Og ég ætla bara að leifa þessum sköpunarkrafti að fara að blómstra enn meira og bara fara að gera eitthvað, skrifa sögurnar mín allar niður og já, bara fara að leifa þessari hlið að blómstra. Ég er svolítið bara búin að vera að mastera kennaran, sjúklega góðu kennari, að bara leitun öðru eins, nei.
Þarna var ein góð saga.
og hérna, og í starfinu mínu er ég alveg bara fræg fyrir hérna bullusögu Brynhildar og Brynhildar bíó, hérna kann alls ekki að tekna, en hika ekkert við það að tekna fyrir börnin og myndiskreita mínar eigin sögu með Óla Prík köllum og slíku. Og bara orðin bara selep í barna, mörgum barnahópum fyrir það, þannig að
Barnastjarna,
algjör sko, þannig að ég ætla að fara bara að leifa þessari hlið bara blómstra enn meira
Kekka.
Já, ég bara og þetta er svo bara, þetta fjöruga ímynduna og bara einhvern veginn þessi rosalega virki hugur sem ég með, að ég tengi hann alveg lóðbent við einhverfuna Þannig að ég er alltaf bara heilin er á yfirsnúningi öllum stundum og ég er raun alltaf að búa til einhvers konar sögur öllum stundum.
Er þetta eitthvað sem að fórst í þetta nám eftir að fyrst greininguna?
Já, byrjaði bara núna síðasta haust og fekk greininguna tæpu ári áður.
Myndurðu segja að það sé tenging þar á milli?
Já, að því leitum til að eftir ég fekk greininguna þá bara gerði ég svolítið samningu sjálfum mig. Ég ætlaði bara núna að leifa mér að vera ég og leifa styrkleikunum mínum að blómstra og bara slípa svolítið hérna vankantana svolítið að vinna með þá og taka styrkleikana og leifa þeim bara að njóta sín. Þannig að beinu framhald að því held ég að ég hafi látið verða því að skrá mig. Fyrir utan að ég bara vissi heldur ekkert að þetta nám væri til bara fyrir bara svo upp að leiti og fekk reyninguna en ég segi það nú samt ekkert verið búin að fara endil á þau sko
Nei, þetta er eitthvað til að fylgjast með bullusögur Brynhildar höfum augun opin og eyrun opin fyrir þeim
já, og það foreldrar hafa sko hvart mér spurt hvort ég sér ekki til ég að vera bara með bullusögur Brynhildar podcast það sem að ég er að
bara að podcasta þá getur þau bara að setja þetta í gang þegar áttar að svæfa og svona eða bílferðum landið já. Bara blablabla.
Þannig að það er aldrei vita nema að verði bara bullusögur Brynhildar hlaðvarpið daginn
Já, þú getur verið hérna aðeins eftir að við klárum að getur sýndir hvernig virkar hérna tækja borðið hvernig þú panta rafrýmið í besta bókasafni landsins og heimsins bókasafni hafnaferðar
Eina bókasafni sem heiti bókasafni hafnaferðar
Já, það er eitt af því besta við það En já, þetta er náttúrulega frábæra aðstæð að hafa hérna, geta hérna komið svona hlutum í farveg og ég bara hveti innilega því þetta er ekki flókið og bara virkilega þakklátt og hérna og ef við kannski förum svona hnýta saman endan okkar að þá hérna viljum við aftur þakka fyrir frábæra viðtökur. Við höfum fengið bæði innan úr einhverju samfélaginu, góð viðbrögð og fólki sem finnst bara áhugavert að hlusta á þetta ráf okkar.
Einmitt og það er bara virkilega gaman að hérna, það er þetta það sem maður fær hugmynd og maður veit ekkit alltaf veist hvers konar viðbrögð maður fær. Uh-huh. Og það greinilegt að þetta var mjög góð hugmynd.
Já, mjög, og hún var ekkit að versna þó við þyrftum að ganga með hana í smá tíma í gegnum COVID-lokun og annað.
Nei, nákvæmlega.
Og hérna, og við minnum bara á það að einhverfur viðmælendur sem hafa áhuga að deila því sem að þau upplifa og vita og þekkja og vilja ræða um rófið og ráfa með okkur. Æfnilega velkomin. Brynhildur Yrsa Valkyrja. Brjálæðslega kröftutt nafn til hamingju með það.
Takk, takk.
Takk og vel gert. Kæra þakki fyrir komuna. Gaman að hitta þig.
Takk fyrir mig.
Já, það er skilja gaman að spjalla við um þetta og hérna og hlökkum til að heyra af hvað það eru, bullsögum.
Bullusögur.
Já, bullusögur Brynhildar.
Já.
Engin spurning, þannig að bara takk fyrir það og þakka ykkur fyrir að hlusta og við heyrumst ábyggilega í fleiri þáttum en það gefa.
Jú, og hlökkum mikið til að deila visku okkar með ykkur.
Ekki veitir nú af.
Nei. Hlökkum til að heyri ykkur.
Það látum við ráinu lokið í dag. Takk fyrir okkur.